Dames en heren, baie welkom. Het is baie lekker om so baie van u hier te zien. Dankbaar ook vir die paar wolke wat het buiten koeler maak. Ons sal sien hoe warm dit hier binnen word. My naam is Waldemar Pelser, ek is redakteur van Rapport en by my is Helen Zille, oud-premier van die Weskaap, tans voorzitter van die DA se Federale Raad en een baie bekende gesig in Suid-Afrikaanse politiek al vir baie jare. Ek wil vir u baie welkom heet by Rapport rechtstreeks. Het is die eerste keer wat ons hierdie gesprek by die woordfeest het, dit is deel van een reeks van 5 gesprekke wat tans oor die land hierin plaasvind. En ek hoop ons sien van u weer by toekomstige gesprekke. Ons gaan dadelijk wegval, en Helen, ek wil vir jou sê, dankie dat jy hier is. Jy het 'n vol program nog steeds, ons die gedink is uit die politiek uit, en toe het jou man jou na 'n mierbalwedstrijd, so het jy vertel, laas jaar oortuig, om toch die uitdaging te aanvaar om terug te keer na die DA. Hoekom het jy gedink dit was nodig?
Wel, ek was nooit eintlik weg van die DA nie. Net omdat die DA my op 'n kop probeer wegstoot het, beteken dit nie noodwendig dat ek weggestap het. Want die DA is die enigste moontlikheid wat ons het om alternatiewe regering te bou en om 'n sambreel te skep om ander instansies, kulturele organisasies en dies meer te beskerm. En as die DA misluk, misluk Suid-Afrika se demokrasie. Maar ek het gedink, ek is uitgetree, en het was baie lekker eintlik om so wakker te geword in die oggend en te gedink het by myself, wat sal ek vandag doen? Dit was omtrent vir 3 weke lekker. Maar daarna het ek baie bekommerd geraak oor die stand van sake in Suid-Afrika en my voet het begin weer juk om in die politiek in te gaan. En ek het vir 'n ruk in Bloubergstrand gebly en toe besluit ek gaan by die DA tak daar aansluit. Toe gaan ek na die vergadering toe te sluit.
Hulle het jou daarom nie weggewys nie?
Ja?
Hulle het jou daarom nie weggewys nie?
Nee, hulle het my nie weggewys nie, goddank. En ek het daar aangekom by die algemene jaarvergadering en toe op daardie vergadering, my eerste vergadering, word ek tot voorsitter verkies. So ek was toe nou weer voorsitter van die DA se tak waar ek eers op 'n kol begin het, lank gelede. En ek het toe huis toe gekom en iemand het geweet ek is tot voorsitter verkies en hy het my gebel en sê, jy is laf man, jy moet nie voorsitter van 'n tak wees nie, jy moet staan vir voorsitter van die Federale Raad. En ek het daar oor gedink en met my man gepraat en hy het gesê, nou, jy moet nie laf wees nie, dis daar die aand toe hy teruggekom, uiteindelik, hy is te oud vir muurbal, maar hy speel wel tennis. En hy het hom by die tennisklub in Bloubergstrand aangesluit en toe hy terugkom, noem ek dit vir hom en hy het gesê, moet nie laf wees nie. Die volgende oggend, toe hy daarop geslaap het, sê ek vir my, luister, ek dink jy moet dalk wel jou hoed in die ring gooi. En ek sê vir hom, hoekom? En hy sê, ek ken vir jou baie goed. As jy dit nie doen, nie sal jy jou hele lewe jouself verwyd oor daardie besluit om nie daardie uitdaging te aanvaar nie. As jy wel probeer en misluk, dan kan jy met jouself lewe. As jy wel dit recht krijg, dan kan jy iets daaraan doen.
Toch, Helen, het daar stemme opgeklink wat jou daarvoor verwyd het, dat jy teruggekeer het na die posiesie van voorsitter, die nieuwe posiesie van voorsitter van die Federale Raad, weliswaar een posiesie wat jy nie voorheen bekleed het nie. Wat maak jy van die kritiek ten jou terugkeer? As ook die feit dat so kort na jy in die posiesie verkies is, was daar een paar baie senior bedankings by die DA, mis dink aan Herman Mashaba, mis dink aan Moesie Maimane, en selfs Ethel Trollope, met wie jy baie lang pad gestap het.
Ja, in die aard van die saak, ek meen, as jy na die herseningskomitee of die review committee, soos ons dit genoem het, kyk, en jy sien wat wel die groot fout in die DA was, het dit alles op swak leierskap neergekom. En ek was glad nie verbaas toe daar die mense wat verantwoordbaarheid moes aanvaar vir wat gebeur het in die DA, toe ek verkies word, hulle verkies om weg te stap. Dit het my wel verbaas. Ek het gedink dit sal bykie langer vat. Ek het gedink, soos die Engelse sê,
jammer.
Dit is soos 'n DA-vergadering, die luidsprekers werk nooit by 'n DA-vergadering.
Sal ons weer probeer?
Ja.
Dankie, excuse, hervat
dit. Ja, ek dink, soos die Engelse sê, dit sou met 'n whimper gebeur het, eerder as met 'n bang. Maar daar was die groot ontploffing wat ek glad nie verwag het nie. Dit was my eerste federale uitvoerende komitee vergadering wat ek moes voorsit, en ek het daar vroeg in die oggend aangekom met Musie die dag voorheen gepraat, 2 uur met hom vergader, gepraat oor die toekoms. En ons sit in daardie vergadering en ek besef iets is aan die gebeur, maar ek weet nie wat het is nie. En daar is groot vijandigheid wat gekom het vooral uit Effel en Musie en een paar ander mense, maar ek gesê het is een normale ding as iemand nou 2 of 3 keer door jou geklop is in een verkiesing, dan voel hulle bietjie bitter en jy kan dit verstaan. Maar naderhand besef ek, daar is iets meer hier aan die gang. En toe kry ek een SMS van my seun af, wat sê, ek is baie jammer hoe dinge uitdraai, ma. Ek sê, nou wat praat jy van? Hy sê vir my, dat Musie bedank en jou daarvoor blameer. Ek sê, wat? Ek sit in een vergadering hier langsom. Waarvan praat jy? Maar die media het dit al klaar gekry en dit uitgestuur op sosiale media. So dit was alles mooi voorheen beplan en dit het so uitgedraai. Ek meen, dinge gebeur in die politiek. En soms is het baie beter dat daar ontploffing is en dat jy daarna kan bietjie skoonmaak en herbou as dat dinge stadig uit mekaar rafel.
Want Ellen, Musie was een van die jong leiers in die DA, in wie jy self baie potentieel raak gesien het.
Ja.
Ek wil een stapje terugneem en verwijs na Lindiwe Mazibuko, wat onlangs gevraagd is of sy sal terugkeer na die DA, en sy het gesê onder geen omstandighede nie as ek het reg het. Lindiwe was baie jong, toe sy haarself verkiesbaar gestel het as die parlementaire leier van die DA teen Trollope, wat jy toe gevraagd het om terug te staan, baie omstrede versoek destijds. En haar loopbaan in die DA het nie baie lang gehou nie. En sy is toe Harvard toe, soos ons gelees het in die Sunday Times in 2014, op die dag kort na die verkiesing.
Ja.
Musie se loopbaan in die DA het langer geduur as die van Lindiwe Mazibuko. Met die voordeel van terugskouing, kon jy as partijleier die proces van Lindiwe bevorder in die DA, van Maimane bevorder in die DA, anders hanteer het. Want hulle is albei nou weg, en het albei baie politieke talent, hulle is verlore vir die DA. Kon jy dit anders hanteer het?
Dis 'n baie goeie vraag. Kom ek sê dat daar ongelooflike druk was vir die bevordering van jong, bekwame swartleiers in die DA, en dit kon ek destyds ook baie goed verstaan. Dit was noodsaaklik geweest. Nou, Lindiwe is baie knap. Sy het een helse intellek en sy kan baie goed debatteer. Ek het haar raak gesien toe sy eers haar, ek dink dit was honneursgraad, haar thesis wou skryf, en sy was op Aikies gewees en die hele thema van haar thesis het gegaan oor hoe die kapitaliste die media beheer deur die DA of iets lafs van die aard. En sy het nou by my onderhoud kom vra en ek het gesê ja, en sy het gekom in die onderhoud voer en toe kom ek achter, hierdie is een baie knap student. En ek het al haar vraag beantwoord en toe sien ek wat sy op Facebook geplaas het, sy sê, help everybody, I'm starting to agree with the DA. Toe gaan spoor ons haar op om haar te vind en sy doen aansoek vir 'n navorsersposisie in ons navorsingskantoor. En sy kry toe die posisie. En sy maak ongelooflike vordering in 'n baie kort tyd. En toe word sy LP, na omtrent 2 jaar in daardie navorsingskantoor raak sy in LP, deur ons kompeterende proces. Dis nie 'n proces waar die leierskap jou nou uithaal en in 'n posisie sit nie. Glad nie so nie. Dit werk op 'n baie streng basis in die DA. En sy doen baie goed ook in die parlement. En toe besluit sy in die midterm, ons het midterm verkiesings in die DA-se caucus, sy gaan teen Effel staan vir die leier van die caucus in die nationale vergadering of die parlement. En ek het haar probeer raad gee om dit nie te vroeg te doen nie. Sy het so 'n groot en vinnige opkomst in die DA gemaak, dat ek het gedink, dit is heeltemal te vroeg om leier van die oppositie te raak, op die ouderdom van 32, dink ek, dit was. En ek het vooral probeer ooreed om dit nie te doen nie, om toe te laat dat Ethel 'n hele termyn klaar maak, en dan aan die begin van die volgende parlement haar skuif te maak. Maar hy het dit glad nie so gesien nie. Een van die beste stukke advies wat ek in die politiek nog gekry het, was, dit was peak late. Jy is op jou beste in die politiek in jou 60er jare. Wil jy dit glo? Met wiskundigers en wetenskaplikes is hulle op hulle hoogtepunt in hulle 20er jare. Met ons, as jou brein hou, is die 60er jare jou mondingswording omtrent. En so, ek het vir haar gesê, peak late, dis baie goeie advies. En moenie dit wegwys nie. Maar die hele gevoel, die, you know, bliss at this dawn, to be alive and to be young, was very heaven, jy weet, dit was die gevoel gewees.
Goed, maar dit was toch sekerlik nie net dit nie, nee, dit was nie net ambitie nie, want ek onthou een gesprek met jou net voor die 2014 verkiesing, oor ja. Moesie my man, kom een skuif na hom toe.
Ja.
En ek het vir jou gevra, dit jou baie kwaad gemaakt, ek het vir jou gevra wat jy maak van kritiek teen Moesie, dat hy, dat niemand weet waarvoor hy staan nie. Ek het sê dat die in die kritiek dikwels herhaal. En jy het my gesê, wel, ons het nie tyd nie. Die ANC vernietig die land, dit was die piek van die Zuma jare. Dit is dringend om goeie swart leierskap te kry in die DA. Ja. Dit is die enigste manier waar die partij kan groei, verby die vlak waar toe jy die partij kon neem na die Tony Leon daar.
Ja, absoluut, ek onthoud het goed. En dit bly nog vandag en sal altyd baie belangrik bly om die diverse uitmuntende leierskap in die DA te kry. Dit is amper nog dringende vandag, maar mense besef glad nie hoe moeilik dit is om 'n politieke leier te wees. Glad nie. Een van die sakelui wat ek baie goed ken en waarvoor ek baie groot achting het, het vir my gesê, hy het een groot bezigheid opgebouw, maar om een leier van een politieke partij te wees, is iets anders.
Wat maak dit so moeilik?
Eerstens kan jy nie mense kies om in posities te wees waar hulle die goeie fit is, waar hulle pas nie. Dit is heeltemal een demokratiese stelsel, dit word van die takke opgebouw, dit het 1000 moving parts, en baie min kan die leierskap beheer word. So in die politiek wil almal jou job hê en almal word verantwoordbaar gehou deur ander mense, nie die leierskap nie. En jy moet werk met wat jy het en wat die stelsel vir jou opgooi en jy moet weet dat daar altyd faksies is waar politiek gaan oor mag en hoe dit gebruik word, hoe dit verantwoordbaar gehou word, hoe dit verkry word. En daardie kombinasie is ongelooflik moeilik om te bestuur. So jy moet kan sê waarheen gaan ons as 'n politieke leier en jy moet ook sê hoe ons daar gaan kom en mense moet jou genoeg kan vertrou om jou in daardie pad te volg.
So Ellen, in my mond kies die DA weer een nuwe permanente hoofleier, John Steenhuisen is tans in 'n waarnemende kapasiteit.
Ja.
Maak dit nou in 2020 saak of die DA een swart leier kry of nie, want in 2015, toe Moesie gestaan het, het dit volgens jou saak gemaak.
Ja, ek het gedink my rakleeftijd is op in 2015. Ek het gedink dat ek die DA so ver geneem het as wat ek kon. En ons het die getalle stemme verdubbel gedurende my leierskap. Ons het 4 miljoen stemme op ons verenig, wat nogal een groot getal was in die land. En ons was in 'n wedloop teen tyd. Onder in die Zuma jare het ek geweet as Ikabod met Suid-Afrika, tensy die DA wel in staat is om 'n alternatiewe regering te word in provinsies buite die Weskaap. En dis waaroor dit in 2015 gegaan het. Ons was 'n alternatiewe regering in die Weskaap en juist die regering in die Weskaap en in Kaapstad en talle ander plaaslike owerhede. Maar die groot vraag destyds was, kan ons uit die Weskaap uitbreek? En ek het gedink, onder my leierskap sal dit nie gebeur nie. En ek het gesoek uit die hart van die saak na uitmuntende swart leiers wat ons beginsels nastreef en getrou is daaraan om die volgende stap vir ons te neem. En ek het gedink wel dat Moesie die regte persoon was. Baie goeie spreker, baie beter as wat ek is op 'n verhoog. 'N predikant, so ek het gedink al die waardes is daar, alles, dis nogal 'n fout wat mens maak, ek dink as jy 'n predikant is, is alles in 'n lyn reg.
Maar hier sit jy in 'n kerk.
ja, verskoon tog. Maar jy moenie altyd aanneem dat omdat mense die graad het of die titel het, dat hulle altyd verantwoordbaar is tot die beginsels wat met die posisie gepaard gaan nie. Dis al wat ek wil sê.
Want die DA se mikpunt al vir baie jare is om die nie-rassige sentrum van die Suid-Afrikaanse politiek te bou. Maar in die loop daarvan het julle dikwels kompromie aangegaan. En jy verwys na beginsels en dat nuwe leiers natuurlik in pas moet optree met die DA se beginsels. Maar destyds met die koalisie met die NNP, was julle bereid om...
Nee man, ek het nog nie jou vorige vraag beantwoord nie, man. Jy moet my druk, man. Goed. Is te nice.
Maak gerust klaar, ek wil nie daarvan beskuldig word.
Ja, wat die enigste ding wat ek wil sê is, dis belangriker om 'n goeie leier te hê as 'n leier van 'n spesifieke kleur. En dit is die les wat ons baie duur geleer het.
Goed, maar gloe jy dat die DA verder kan groei met 'n wit hoofleier?
Ons moet kan. Dit, luister, ons toekoms in Suid-Afrika is koalisies en ons gaan nou daarby uitkom, as ek seker. En om 'n standvastige sterk party te hê as 'n anchor tenant in 'n koalisie van so omtrent 20-25% is nogal baie groot en jy kan baie daarmee vermag as jy dit goed speel. Maar dit help nie om te groei en jou basis en jou waardes en jou beleide en jou beginsels te verloor. Goed, maar, dit help glad nie.
Maar jullie deel dan nie eindelijk te vinnig gegroei nie, want jullie het in van jullie beleidsdokumente voor die verkiesing in 2019 gesê dat jullie mik na 30%. Het jylle ambitie nie te groot geraak nie? Eerder as om 'n oppositiepartij, 'n liberale oppositiepartij wat Suid-Afrika nodig het te wees, het jylle baie begeerig geraak, baie ambitieus geraak om ook op nasionale vlak 'n partij van die regering te word. Was dit 'n fout?
Eintlik nie, want die ANC het baie, baie meer steun verloor as wat mense raak sien. Hulle kom baie ligtelik weg met die meeste ontleerders. Jy tel nie onder hulle nie. Maar hulle het baie verloor in die laaste verkiesing en hulle het juist onder 50% gedaal in talle plekke in die land. So dis heeltemal nie te ver gesog om te sê dat die DA wel in 'n koalisie regering nasionaal sal kan regeer nie. Die ANC het net so omtrent 55% oor. So dis glad nie ver gesog nie. Wat wel ver gesog is, is om te dink dat die DA kort baie kan vat in daardie rigting. Dit help glad nie om 'n ANC light te word nie, om daardie mylpaal te probeer haal nie. Ons moet beginsel vast bly en by ons waardes bly om enigszins die rol te speel wat vir ons verskore is.
Helen, so julle reputasie in Kaapstad en die Wes-Kaap was vir 'n lang ruk iets wat die DA op plakate tydens verkiesings kon sit om mee te spoeg landwyd. En toch het ons die ineenstorting van die Tranne minderheidskoalisie regering gesien die afgelope week.
Jy het my artikel gelees.
Ek het hom gelees.
Goed.
Gister.
Dit het net vanoggend verskyn, hy het al klaar gelees. Nou dis 'n redakteur vir jou. En daar sal nie een ander redakteur in die hele land wees wat dit gedoen het.
Daar's baie kritiek op.
Okay. Ons klap vir jou, Waldemar.
Dankie. Daar's baie kritiek op die DA en Tranne. Jy stel dit duidelik dat dit was 'n minderheidskoalisie regering, 'n baie, baie moeilike ding. Julle was afhanklik van ad hoc steun van die EFF. Hulle was nie 'n koalisie vernoot van julle nie. Het julle geslaag in Tranne om julle brand van goeie regering in stand te hou? Want ek dink ons kan aanvaar dat in meer gevalle as nie, is daai brand nog redelik gesond in die Wes-Kaap. Daar mag mense hier wees wat van my verskil. Maar as ons nou die ouditeur-generaal se syfers kyk, lyk hulle in elk geval strate beter as die ANC. Kom ons skuif nie die visiere bietjie na Tranne toe, want daar was altyd die gevaar dat om gesien te word as die partij in beheer, al is dit net nominaal in beheer van Tranne, julle blootstel aan geweldige kritiek en een ineenstorting van die bureaukrasie wat ons nou gesien het.
Ja, luister, die groot vraag in die politiek is altyd compared to what? Compared to what? Jy kry nooit die ideaal nie. Nou, my eerste groot tromp-opbotsing, wil ek maar sê, met Moesie was oor Tshwane in Johannesburg. Want kort na die 2016 verkiesing, toe geen partij een meerderheid in of Johannesburg of Tshwane gehad het, moes ons besluit wat gaan ons doen. En dit het gebleik dat die EFF koningmaker is in albei van daardie stede. En as ons in regering sou gaan, sou ons moes staat maak op die EFF om ons te ondersteun of uitstemming te bly vir al in Tshwane. En ek het geargumenteer, dis 'n ongelooflike gevaarlike posisie om in te wees. Want dan het hulle eintlik die mag. En sodra hulle die mag het om te besluit wat jy mag doen, of jy 'n begroting mag aanvaar, wie burgemeester mag word, wie speaker mag word, wat gedoen moet word om amptenare verantwoordbaar te hou vir hulle besluite. As jy elke keer op die EFF moet steun om 'n meerderheidsbesluit in die raad te kan neem, kan jy nie regeer nie. En ek het sterk geargumenteer dat ons in oppositie moet gaan en liewer die ANC in 'n minderheidskoalisie moet indruk om te wys hoe moeilik dit is om te regeer met 'n minderheid. Want die probleem in Tshwane was, selfs al sou ons met al die ander partye, die Vryheidsfront Plus, die ACDP, COPE, almal saam ons kragte snoer, sou ons nie 50% gekry het nie. En dan moet jy 'n minderheidsregering vorm. Dan beteken dit daar's meer mense in die oppositie. Ek verduidelik net vir mense wat nie ons taal verstaan nie. So ek verduidelik dit vir hulle. So ek het gedink, liewer laat die ANC in 'n minderheidsregeringssituasie wees, wat inherent onstabiel is en bitter moeilik is, veral met die EFF wat jou gedurendheid wil laat kelder. Nou, ek het daardie stemming verloor, want jy verloor soms stemmings in jou eie party, maar ek het gesê, dit sal vir ons regtig inhaal, hierdie besluit, en dit het ook.
So die onvoorspelbaarheid van die EFF is een ding, maar tot dusver het hulle julle in Johannesburg tot op 'n punt en in Tshwane tot op 'n punt toch ondersteun. Ja. Die ander vraag wat mense natuurlik oor die EFF kan vra en die hersieningsverslag van die DA het dit gedoen en ek glo baie DA-kiesers doen dit, is om te vra hoe relevant is dit dat die EFF se ideologie so drasties van julle sin verskil. Julle het vir 'n ruk 'n gemeene vyand gehad, naamlik Jacob Zuma, maar daar is baie min in die DA se manifest wat mense ook in die EFF se manifest lees. Is dit 'n probleem, Helen, om in 'n koalisie in te gaan met 'n party wat eintlik vir iets heel anders staan as wat vir die DA staan? Daar is internasionale voorbeelde van koalisies, Israel is een voorbeeld, koalisies van partye wat vir drasties verskillende goed staan, kan soms saamwerk juis omdat hulle nie kompeteer vir dieselfde kiesers nie. Nee. Maar wanneer word dit 'n probleem?
Dit word 'n probleem as daar die ander partye 'n vetoreg oor jou besluite uitoefen. Nou, in Kaapstad self het ek 'n koalisie van 7 partye gelei in 2006. Dit was ook 'n minderheidskoalisie gewees. En daar was partye met heeltemal uiteenlopende en onversoenbare beleide in daardie koalisie.
Selfs die PAC, nee,
moes buite stemming gebly, die PAC. En ek het nagte daar in Nyanga deurgebring om die PAC ou te probeer ooreet om buitestemming te bly, en goed dank het hy elke keer buitestemming gebly. Want as hy nie buitestemming gebly het, sou ons nie 'n meerderheid stemme kon gekry het nie. En niemand moes siek wees nie, en niemand moes in die hospitaal opgeneem wees nie, niemand nie. Dis hoe dit gaan, en dit wys vir julle hoe belangrik elke laaste stem is, in plaaslike verkiesings veral. Maar, ek het besluit om uit regering te tree in Kaapstad, toe die een van ons vennote besluit het, hulle wil konkel met die tenders vir die wêreldbeker. En toe ek hulle nie kon stopsit nie, toe het ek hulle gefire. En ek het gedink, ons sal definitief in die oppositie beland. Maar toe het Patricia de Lille wel besluit om haar magte by ons te skar, en dit het die verskil gemaak.
Inderdaad, maar jy beantwoord nog steeds nie die vraag oor ideologie nie.
Ja.
Met watter type party sal jy argumenteer in die FedEx? Moet die DA nie in 'n koalisie gaan nie, selfs al beteken dit dat jy in oppositie ingaan?
Luister, dit gaan nie eintlik daaroor nie, want ek was in 'n koalisie gewees met die African Independent Congress, met die Afrika Moslem Party, met die Vryheidsfront Plus, met die Universal Party, met die UDM, almal in een koalisie, daar was 7 van ons. En met die beleide en die beginsels van die ander partye, en ek wil vir jou iets bitter moeilik sê, maar wat ek agtergekom het is, dat alhoewel baie partye op 'n verhoog sal staan en hulle beginsels baie wyd sal verkondig, sodra hulle in een regering is, is daar bitter min oor van daai nie. Dit gaan oor wie gaan oor see en wie dit en wie dat. En ek het dit agtergekom tot my absoluut verbasing en ontnugtering. Maar in elk geval dit nou daar gelaat. As jy wil regeer, moet jy soms toegewings maak en kompromie aangaan, wat nie vir my maklik kom nie, moet ek sê. Maar ons het dit gedoen. Die groot probleem met die EFF is hulle is 'n ster wat 'n hond kan swaai. En in die breë politieke Suid-Afrika is die twee teenstaande filosofieë of ideologieë, die DA teen die EFF. Dis wat oor die politiek in Suid-Afrika gaan. Die DA staan vir nierassigheid, vir 'n regstaat, vir 'n markekonomie. Die EFF staan vir rasgebaseerde nationalisme, 'n socialistiese staat en staatbeheerde markte. Dis die twee teenoorgestelde pole van die politiek. Daartussen is die ANC, wat nie eintlik weet waarvoor hy staan nie. Daar's talle mense in die ANC wat staan vir wat die EFF staan. Zuma hulle. White Monopoly Capital, Radical Economic Transformation. Dit het alles gegaan oor die EFF se beleid. En daar's diegene, en ek sal wag om te sê, Ramaphosa is een van hulle, wat weet dat hulle toekoms ergens in die breë dampkring van die DA is. So dis die twee beleide, en jy mag nooit in 'n koalisie ingaan met die mense wat teenoorgestelde beleide of die teenpool in die politiek bevestig nie.
Goed, maar julle is in 'n samewerkingsverhouding of was in elk geval met die EFF.
Ja.
Is die ANC se gematigde vleuel, waarna jy verwys, nie 'n veel meer geskikte politieke bedmaat vir die DA nie?
Wel, jy moet eerst die gematigde vleuel kan uitsorteer van die nie gematigde vleuel nie. Ek meen, hulle is so veel ingestreng, hulle weet nie wat 'n linkerkant en wat 'n regterkant is nie. Ek meen, kyk na Mayepa, kyk na Makura, kyk na Makashule, kyk na al daardie ouens, allemaal met 'n M, en my van is ook Marie, moet ek maar sê, byvoeg, so ek kan my nie uitsonder daarvan nie. Maar, die een praat so, die ander praat so, hulle is in mekaar gestrengel, wat gebeur moet word, hulle is moet uit mekaar gaan. En ek het wel gesê in die verkiesing, die laaste verkiesing, as jy vir Ramaphosa wil ondersteun in sy pogings, is dit die beste besluit om vir die DA te stem. Want dan het hy 'n goeie en sagte landingsplek as die ANC weer, en ek sê nie vir die eerste keer nie, weer uit mekaar gaan.
ANC kiesers sien dit nie so nie.
Nee. Ja, maar ek sien dit so.
Solank as by die ANC by mekaar bly, hoe vind julle mense wat die toekoms sien soos wat julle dit sien, buite die DA? Want duidelik is dit nie in die EFF nie. Hoe hersk ek mens die politiek? Hierdie skepping van wat jy genoem het, een non-racial center. Jy geloof klaarblijklik, Helen, daar is genoeg mense in die ANC wat dit ook wil hee, en daar is baie kiesers wat dit wil hee. Hoe krijg mens dit structureel reg?
In my lewe het ek ervaar dat as die realiteit met die ideologie koppe stamp, wen die realiteit oor tyd. Ons het dit allemaal geleer in Suid-Afrika. En die realiteit is soos ons dit nou ervaar. Met die ekonomie, met werkloosheid, met die uitdagings wat ons elke dag voor ons oë sien en sal moet trotseer. En daar's genoeg mense en instellings nog oor in Suid-Afrika wat bereid is en bemagtig is om iets daaraan te doen. Ek is nou besig om Flip Buys se boek te lees, wat vir my nogal baie interessant is. En hy sê talle dinge, maar hy het ook 30 redes hoekom ons nie Zimbabwe gaan word nie, wat uit sy mond nogal baie interessant is. En ek het dit gelees en gedink en met elk een van hulle saamgestem. Maar een van die groot redes is dat daar ons mense wat soos ons dink nog dik genoeg gesaai is om uiteindelik by mekaar gekom ook uit wat 'n oord al om seker te maak dat die gematigde sentrum nog die realiteit kan bou in Suid-Afrika. En dit sal gebeur, dit vat tyd.
Ek glo Helen, daar's baie mense in hierdie lokaal wat die ideaal van 'n gematigde sentrum deel. En tog is dit nie in pas met wat tans wêreldwyd in die politiek gebeur nie. Ons sien oral in reaksie veral op ekonomiese krisisse dat populisme aan die regterkant en aan die linkerkant 'n traksie kry. En mens lees dit ook in die verkiesingsuitslae in Suid-Afrika, waar die EFF tussen die 2014 en 2019 verkiesing sy aantal stemme met 60% vermeerder het, van so 1.1 miljoen na amper 1.9 miljoen stemme. Hoekom groei die EFF?
Die EFF groei omdat hulle simplistiese oplossings vir komplekse probleme voorsit aan mense wat, soos mense oral in die wêreld, na eenvoudige oplossings vir indringende probleme soek. En veral as jy 'n sondebok kan kry en as jy mense by mekaar kan bring op biologiese en kulturele basis, dan werk dit baie goed as 'n trekpleister uit die aard van die saak. En dit sal ook werk en die EFF sal op 'n kol in plekke in Suid-Afrika aan bewind kom. Maar dan sal die realiteit thuiskom oor wat 'n soort regering hulle vorm. En dan moet ons reg wees. Geskiedenis is 'n pendulum, dit swaai. En ek is verbaas hoe gou die verpolarisering van wêreldpolitiek gebeur het, maar die Trump-fenomeen is 'n reaksie daarteen, nie eintlik 'n bewys daarvan nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Hierdie hele identiteitspolitiek wat die VSA gegryp het, het mense na die hand gesê in genoeg van hierdie, en Trump was die persoon wat het die sterkste teengestaan het, en hy is toe die ou wat die meeste stemme op hom kon verenig, of nie die meeste stemme nie, maar in hulle kieskollege die meeste stemme kon verenig.
David Brooks het laas week in die New York Times oor Bernie Sanders geskryf dat populisme aan die linkerkant en regterkant van die spektrum ontstaan albei in reaksie op werklike probleme, maar is baie selde die oplossings
Absoluut.
Vir daai probleme.
Absoluut.
Maar toch sien ons 'n polarisering in ons politiek.
Ja.
Eenvoudige boodskappe werk by die stembus.
Ja.
En die DA het vir jare sy kiesers heeltemal verwar oor waarvoor die partij staan. Is dit billike kritiek?
Vir die afgelope 4 jaar, ja. Dis mos 'n waarheid te voer.
Ja.
Maar dit gaan nou regkom, moenie worry nie.
Goed. So,
Gwen en Gwenya se stuk sal niemand we'll leave no one confused.
Goed, en dit is juist, ek hoor dit om ander commentators aan te haal, maar Peter Bruce het geskryf onlangs ook oor Nguyenia se beleidsstuk, dat hy dink nie dit gaan by die stembus werk nie. En ek wil iets vir jou aanhaal hier, ek hoop ek het dit neergeskryf hierso. If politics were only about policy, the DA would have been in government long ago. Dis at your boek uit. Jy weet, so beleid is belangrik, seer sekerlik, maar beleid is nie op die eind wat stemme wen nie.
Dit is as jy op elke ander basis misluk en jy sien beleid werk op 'n kol in plekke waar die DA regeer, dan werk dit. En dis hoekom dit so uiters belangrik was dat ons handelsmerk, ons brand van goeie regering sou moes behou. En dis hoekom ek so sterk geargumenteer het teen enige vorm van medewerking met die EFF. En ek dink daardie les is baie hard en duur deur ons geleer. Maar Peter Bruce, ek wil 'n lansie vir hom breek. Hy moet 4 rubrieke 'n week skryf en jy weet hoe moeilik is dit. En dit kan nie meer as bietjie oppervlakkig wees as jy so baie moet skryf nie. En ek wil net sê dat hy klaarblyklik nie Gwen se dokument deur en deur gelees het nie, om tot daardie gevolg te
trek. Hy sê hy het 2 keer gelees.
Ja, maar hy sê dit, maar hy moes dit 3de keer gelees het. Om dit te verstaan het. Ja, die Engelse sê 3rd time lucky. En dit is die geval met hom. Hy moet mooi verstaan. Jy moet 'n dokument kry wat regtig goed nagevors is, op jou waardes en beginsels verskans is, en dan werk jy daarvan totdat jy 'n slagspreuk op 'n plakkaat op 'n paal het. Maar as daardie slagspreuk nie gegrond is in diepte navorsing en goeie beleid, gaan dit niks zeggend wees nie, niks zeggend. En daardie dokument wat hy gelees het, en eintlik meer moes gelees het, is daardie ankerdokument, wat die indiepte navorsing en analise bied, vir daardie latere slagspreuk op die paal. En hy moet nie dink dat ons daardie dokument vir die kiesers gaan gee om 'n besluit op te neem. Definitief nie.
Jy praat van eenvoudige boodskappe op paal en ek wil jou daaroor vra.
Fight back, baie goeie boodskap.
Wel, Stop Zuma destijds het alle hel het losgebars met jou Stop Zuma plakkaat baie jare gelede.
Maar dit was die 2009 veldtog. En allemaal het ons verwijt van racisme en dies meer. Ek het gesê, Stop Zuma is die beste plakkaat wat ons kan doen. En dit het gewerk.
En ek dink daarom, dit blyk dat julle reg was daaroor. Maar ek wil vir vra oor die ekonomiese beleid nou. Hoe vertaal mens 'n beleid wat wegdoen met ras as die basis vir ekonomiese regstelling in Suid-Afrika in 'n plakkaat wat gaan werk in die plaaslike regeringsverkiesing volgende jaar en in die algemene verkiesing in 2024? Julle argumenteer baie oortuigend dat daar is 'n president in Suid-Afrika vir regstelling wat net gedoen word op grond van ekonomiese kwesbaarheid. Daar is NISFAS, die skema wat studente help, daar is SASSA, die pensioene wat uitbetaal word aan alle...
Wat onbeholpe probeer help, dis die probleem, hulle kan dit nie recht kry nie.
Inderdaad, maar dis, ons praat nou oor die kleurblindheid daarvan.
Ja, ons praat daarvan, ja.
Maar
is nie eintlik kleurblind as jy BEE of swart ekonomiese bemagtiging gebruik om die bestuur van daardie mense in plaas te sit, dan help dit nie dat jy kleurblind aan die einde is nie.
Goed.
Want die ding werk nie.
Goed, maar hoe vertaal julle die boodskap oor regstelling? Wat ek dink baie oortuigend argumenteer dat hierdie nie, dat die bestaande BEE-beleid is nie die beste manier om die ekonomie voorin te vat nie. Trouwens, jy skryf, our race obsession is delaying economic freedom in a stadium.
Ja, absoluut.
Maar hoe vertaal mens hier die nuwe beleid van die DA? En het is 'n nuwe beleid eindelijk, een suiverder beleid, in 'n straatplakkaat in.
Ek dink baie daar. En dis uiteindelik die belangrikste ding. Hoe draai jy die boodskap oor dat jy mense kan oortuig? Nou, daar is talle wat ek aan dink, wat ek nie hier wil sê nie, want dit sal in die koerant wees, en dan is dit nie een verrassing by die verkiesing nie. Maar ons moet die hele idee van werkskepping by ons beleide saamsnoer. Want die grootste probleem vir die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners is werkloosheid. By verre. Hulle dink nie oor ras nie, of grondhervorming nie, of niks nie, dis een werk wat hulle soek. En ons beleide is die enigste wat werk kan skep. Trouwens, in hierdie hele tyd wat die hele land agteruit gegaan het, het die Weskaap 24.000 werksgeleenthede geskep. So dit wys, en dis hoekom mense hier na toe stroom, om 'n werk te bekom. So, slagspreuke soos, let's get South Africa working, or get South Africa working. As jy wil werk, is die DA die party wat 'n plaaslike regering kan bestuur, dat werk daar geskep word. Dis die idee wat ons moet oordra. Die verlede hou ons gevange, break the past, build the future, of beat the past, build the future, sulke goeders. Maar dit vat ongelooflike groot navorsing om by daardie goed uit te kom. En Gwen en ek bespreek dit omtrent elke dag.
Helen, jy verwys nou daarna om 'n gevangene van die verlede te wees.
Ja.
Nou, een van die groot verdelende gesprekke in die land is altyd maar oor ras. Jy het vroeger die woord vermy toe jy gepraat het van biologiese eienskappe. Nou, hoe groot probleem glo jy is racisme vandag in Suid-Afrika?
Racisme is 'n verskynsel wat deur die hele wêreld verskyn. En as jy Yuval Harari se boeke lees en Francis Fukuyama, sien jy dat die neiging tot groepsvorming absoluut inherent in menswees is. En dat die hele vordering van mense op aarde gegaan het oor klein groepies wat na hulle mense gekyk het en hulle grondbesit beskerm het en met ander mense beklei het oor die beskerming van wat hulle eie is. En die nasiestaat is net 'n groot weergawe daarvan. Maar ons het die groot uitdaging dat ons nasiestaat nie soos Denemark of soos enige een in Europa soos hulle was, nie of, meer nou nie.
Of Japan, wat
of Japan, precies. Ons het die groot uitdaging van 'n plurale samelewing, as ek dit so mag stel, en oor die groot uitdaging om een nasie daaruit te skep. En met die oordrang, as ek dit so mag stel, om vir mense om by hulle eie te skar, wat heeltemal te verstaan is, en juist dat ons kleur het wat dit so opsigtelik maak, en die kultuurkwesties wat met kultuur gepaard gaan, maak dit geweldig moeilik om daar die samehorigheid te probeer bou, maar geweldig maklik om mense uit mekaar te trek en te mobiliseer op grond van ras, taal, kultuur en dies meer.
Ja, en so ons het 'n lang geskiedenis van mobiliseer op grond van ras, ook tot 94 natuurlik, tot uitsluiting van die meerderheid van die land. Maar wanneer jy sê ons samenleving is een plurale samenleving of een heterogene samenleving, die enigste manier eindelijk dan wat mens, as ek jou recht verstaan, een gesonde nasie kan bou, is om minder klem te lê op die belang van ras.
Absoluut.
En toch is daar baie stemme wat vandag opklink om te sê, nee, as jy sê, jy beijver jou van nie rassigheid, dis regressief en racisties, jy moet ras raak sien, jy moet ras gebruik, en jy moet het ook in beleid inbak. Gloe jy, ons kan nasie bou, terwyl ons terselfde tyd fokus op ras as 'n instrument om regstelling te bewerkstellig, wat toch nodig is?
Luister, ras is geweldig belangrik. Maar wetenskaplik gesien bestaan ras glad nie. As jy my DNA vat en met 'n swart persoon se vergelyk, sal jy nie daar die rasverskille sien nie. Ons is mense. So, ras bestaan nie, maar rasisme bestaan en kultuurverskille bestaan wel en is ongelooflik belangrik en taalverskille en geloofsverskille bestaan en is ongelooflik belangrik in 'n samelewing. Nou, enig iemand wat ras wil wegpraat in Suid-Afrika, maak 'n groot fout. Jy kan dit nie doen nie. Vooral weens ons verlede nie. Maar jy kan nie 'n toekoms weer probeer te bou die ras te verskans nie. Definitief nie. Hoe dan erken ons ons verlede en bou 'n toekoms waar mense met dieselfde waardestelsel 'n nuwe meerderheid kan bou? Dis die groot vraag. En dis juist hoekom ons heropbou in die DA geskar is op die grondslag van 'n dokument wat ons waardes en beginsels uiteensit. En almal wat daardie beginsels en waardes aanvaar en dit uitleef, want dit help glad nie dat jy op papier waardes en beginsels aanvaar en nie uitleef nie. Maar wat het wel wil uitleef, hoort in ons party. Dis hoekom ons dit op daardie basis skar. En ons sê, regstelling is belangrik, maar op grond van agterblewigheid, kan ek nie sê nie. Dis een woord wat nie bestaan nie. Wat is, skep een woord vir my hierso in Afrikaans, by die woordfees, asseblief.
Op grond van die mate word jy teruggestel is deur apartheid.
Want die uitdaging is om geleenthede te verbreed, maar mense ook die vermoëns te gun om daardie geleenthede te gebruik. En dan is dit hulle verantwoordelikheid om gebruik te maak vir die geleenthede. Dis 'n heelte kultuurstorie wat ook verander moet word, en ek gaan nie daarop in nie, maar hoe verbreed ons geleenthede en stel mense in staat om daardie geleenthede te gebruik. Dis die groot uitdaging. En dit moet op 'n nie rassige grondslag gebeur. En ons kan nie rassige goed op die been bring soos juis ons sosiale toelaas en soos juis NSFAS gedoen word, wat jy nou tereg opgenoem het. So dis die groot uitdaging. Maar die groot versoeking, veral in 'n meerderheidsregering, is juis om ras te verskans, omdat hulle daarby oor en weer hulle self kan baat en ander mense ooreed dat het belangrijk is vir hulle opheffing, wat glad nie die geval is nie. Dis juist die teenoorgestelde, want dit is een van die groot struikelblokke in ons ekonomiese groeipad, swart ekonomiese bemagtiging. Dit is een groot struikelblok en een teenvoeter teen belegging in Suid-Afrika. So dis precies die teenoorgestelde van wat mense sê, dat swart ekonomiese bemagtiging belangrijk is vir arme mense. Dit is precies die teenoorgestelde. Dis belangrijk vir die ekonomiese en politieke elite om te probeer te aanhou baat by die tenders en die kontrakte en die werksgeleenthede en die staatskaping wat onverpoosd onder daardie beleid sal voortgaan. Dis nie net 'n glipsie of 'n werkingstellingsfout nie of 'n toepassingsfout nie. Dis inherent ingebou in die beleid dat het korrupsie, staatskaping en 'n kriminele staat bewerkstellig. En dit moet mense verstaan.
Helen, ons weet jy is nie deelleier nie. Jy het duidelik gemaak, jy gaan in jou baan bly. Toe jy verkies is tot voorzitter van die federale raad, ek sien jy...
My baan is breed, hoor.
Ok, goed. Daar het ons dit. Ok. Nee, goed. Maar ek wil jou oor twee goed vraag, ons tyd raak min. Die ene is, wat is die groot vat wat voorlê vir alle demokrate in hierdie land die volgende paar jaar? Verwijs na beleid, verwijs na planne van die regering, wat is die groot fight waarvoor jy jou tanne slyp oor die volgende paar jaar?
Ons grootste fight is om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Dit is die belangrikste van alles. En om dit te doen, moet ons beleidssekerheid bekom, en moet ons wys dat ons in staat is om goed in Suid-Afrika te kan regeer en om 'n korrupte regering te kan verander en hom tot verantwoordbaarheid kan roep. En dis die DA se taak. En dis waarvoor ek altyd gewerk het. En daarbenewens is dit ook ons taak om mense oor alle grense heen, het sy wit, swart, joods, moslim, christen, Afrikaans, Engels, Xhosa, Zulu, wat ook al, wat vir hierdie, in hierdie landse belang wil werk, en wat die ideale en beginsels in die grondwet, maar wat ons mooi uiteengeset het in ons dokument, kan by mekaar skaar om dit te bewerkstellig. Goed, en om beginsels en beleide na te streef wat Suid-Afrika 'n sukses van sal maak.
Jy maak baie duidelik waarvoor jy wil veg, maar mens moet gewoonlik ook teen iets veg.
Ja, maar jy sê altyd, ons veg altyd teen iets en nooit vir iets nie.
Waar is jy bekommerd? Waar teen moet die partij veg?
Ek is baie bekommerd oor raspopulisme en my ouders is uit die aard van die saak uit Duitsland uit oor raspopulisme en oor volksmoord. So ek weet waarvan ek praat bykie met daar die achtergrond. Ek is nie bang dat het in volksmoord sal oorgaan nie. Nee, glad nie. Want daar is te veel verskille tussen Nazi Duitsland en Suid-Afrika. Heeltemal te veel verskille. Maar ek weet precies wat het is om 'n sondebok in 'n klein presterende minderheid te gaan soek. En dis waarvoor ek bang is, en dis hoekom ek nooit sal skroom om op te staan daarteenie, al kom ek in groot, groot moeilikheid binnen my eie partij, wat wel in die afgelope 4 jaar gebeur het. Want ek sê, jy moet nooit, dis jammer van my keel, jy moet nooit wegskroom van die nare feite nie. En critical race theory, dis die hele ding wat hierdie neiging tot raspopulisme, 'n soort van 'n quasi intellektuele kleed gee. Critical race theory is ongelooflik gevaarlik, want dit gaan nou op die sondebok tendens teen minderhede oorloop, en dit kan ons in geen omstandighede in Suid-Afrika bekostig nie. En toe die critical race theory oor uit ons universiteite uitspoel, Stellenbosch ook, hulle is vol daarvan, en IKIES en al die ander universiteite, vir al die wysbegeerte fakulteite, daar is hulle, en hulle spoel oor in, die jong mense kom uit, en hulle kom in jou eie organisasie in, en dan is dit alles ras, en alles white privilege, en alles, alles wat Zuma jare onderskraag het, dis 'n groot gevaar, en ons moet dit teenstaan.
Jy het dit ook teengestaan op Twitter, en toe jou rekening gesluit. Hoekom? Ja.
Nee, hulle het my kleinkind getakel op Twitter, en dis was 'n brug te ver. As hulle vir my wil takel, kan hulle my elke dag in die week takel, ek sal terugveg, maar nie my kleinkind nie.
Hulle net oor die platform, jy het meer as 1 miljoen volgelinge daar gehad, jy het nou 'n klein rekening wat privaat is.
Ja, dit was jy is ook, op, jy is een van die begunstigdes.
Ek het gesien, jy het my na so 'n week toch aanvaar.
Ja, ek moet die navraag nou opweeg, ek moet 'n karakteronderzoek na jou gedoen.
Ja, nee, okay, goed, ek sal vir jou 'n CV stuur. Is dit 'n belangrike platform om op te wees, as mens wil deelneem aan die nasionale gesprek?
Luister, dit is nie die nasionale gesprek op Twitter nie. Dis die mees toksiste euvel wat jy kan dink. Ek meen, ek verstaan nie, jy stap in straat en is mense vriendelik, hulle is ordentlik, hulle praat met jou, hulle behandel jou soos 'n mens. Sodra 'n mens daar agter 'n rekenaar inkom en jy het 'n anonieme profiel op Twitter, dan raak jy dinge kwyt wat nooit ene denkende mens kwyt sou raak op straat nie, op in 'n winkelsentrum of iets nie. Dis goed om te sien hoe mense, hoe ewel mense kan wees as hulle dink hulle praat agter 'n masker. Dit is nogal psigologiese baie interessante verskynsel, maar dit is glad nie die platform waar mense met mekaar praat oor die politiek. Ek het juist vir jare probeer om dit so om te skep en om ordentlike en verstandige gesprekke om Twitter te probeer voer. Maar wat ek agtergekom het, al praat jy die grootste sin in die wêreld op Twitter, sal iemand dit verdraai en sê jy het 'n bybedoeling. En dit gaan die ergste ding wees wat hulle dit in kan verdraai.
Watter foute het jy gemaak op Twitter waaruit jy iets geleer
het? Om te dink dat mense rationeel is.
Watter, goed, ok. Was daar enige lesse oor jouself wat jy geleer het op Twitter?
Ja, ek kan soms bietjie te veglustig wees. En ek is soms skoorsoekerig, ek moet sê. Ek is aspris. En as mense my probeer bykom, sal ek nooit sê, jy in 'n hoek sit en myself jammer kry nie, nooit nie. En ek sal nooit te jammer dat ek leefhouding inneem nie. Ek sal terugveg vir die waarin ek glo. En dis wat ek op Twitter gedoen het, en dis juist hoekom ek 1,5 miljoen volgelinge opgebou het op Twitter. Want mense hou eintlik daarvan, maar hulle sal nooit met my in die openbaar veg, onder 'n skuilnaam is hulle baie veglustig, ja.
Ellen, ek wil, ons staan einde se kant hier, ek wil vir jou vraag oor die DA se gebruik van die howe om die demokrasie te verskans oor die jare.
Ja.
Jy self het baie hard geveg om die spionasiebande destijds in die hande te kry,
ja,
ten einde te keer dat die litigasie teen uitpresident Jacob Zuma ineenstort.
Ja.
Wat kan julle nog met, julle noem dit lawfare, en dat daar is ook 'n paar goeie boek oor die onderwerp wat pas uitgekom het, wat kan julle as partij reg kry met lawfare, want die howe het toch ook hulle beperkings?
Luister, ons is besig om 'n grondwet op te bou, en dit moet verskans word deur presidente wat in die hof geskep word. En terwyl die howe nog tamelik onafhanklik is, moet ons daar die liggaam van litigasie opbou wat as presidente geskep kan word. En ons het baie, baie reg gekry. Ek meen in die groot hofsaak oor die Erasmus-kommissie destijds in Kaapstad, toe die ANC wederregtiglik ons uit die kussingsvou probeer lig deur 'n kommissie van ondersoek te skep met 'n regter as voorsitter en 'n soort van 'n quasi-hof te probeer skep, omdat daar niks teen ons was nie, om klagte teen ons te lê, maar sonder om 'n regte verhoor, het ons dit in die hof beveg en gewen. So dit kan nie meer as 'n politieke werktuig gebruik word om jou vyande na te kom. Al daardie goed is ongelooflik belangrik. Hierdie geveg wat ons opsit in Tshwane, waar die ANC die plek onregeerbaar gemaak het deur elke keer met die EFF uit die raadsaal te stap sodat daar nie 'n quorum is nie om besluite te neem nie en dan kan die LER besluit nou is Tswani onregeerbaar, ons stap in en ons stel dit onder administrasie. As daardie president geskep word, sal daar nooit 'n oppositiekoalisie ergens in hierdie land kan wees nie wat die ANC nie kan ontwrig nie. Want hulle sal elke keer uit die raadsaal stap met ander, die quorum ontwrig en daar gaan nooit besluite geneem kan word nie, soos bijvoorbeeld om 'n begroting te aanvaar of 'n burgemeester te verkies. En dan kan enige ANC LER sommer sê, ok, nou is die plek onregeerbaar, nou sit ek om onder administrasie, die eie toedoen van die ANC. En dis juist hoekom ons dit moet beveg, want andersins kan koalisieregerings nooit weer in Suid-Afrika werk nie. So dis daardie liggaam van besluite deur bowe wat bevestig moet word om ook die ANC tot verantwoording te roep. Ons moet ook kan wen in verkiesings en ons moet nie die oppositie stem verbrokkel nie, sodat ons al hierdie wankelrige koalisies moet opstel nie. Die groter die ankerpartij is in daardie koalisie, hoe steviger daardie oppositie kan opstaan en daardie koalisie kan regeer.
Maar dit is toch op die einde kiesers wat besluit of die oppositie verbrokkel, nee, en nie die oppositie nie.
Ja,
en ons het gesien dat
ek maan hulle om dit nie te doen nie, dis juist wat ek hier doen, die geleentheid gryp.
Wel, ons het gesien heel wat DA kiesers swaai oor na die VF Plus toe, Ellen, in die verkiesing in my maand.
Ja.
Glo jy dat die DA daai kiesers kan terugwin?
Ek weet nie, ek hoop so. Hulle het ons 'n stywe les laat leer en dit was die regte les gewees. Ons het die kar voor die perde gespan in Schweizer-Renneke. Ons het sonder enige bewyse op hol gegaan oor die feit dat daardie skool kon sys rassisties sou gewees het en die feit het uitgedraai heeltemal anders. En dis een van ons beginsels. Ons moet gelei word deur die bewyse en nie deur die emosies nie. En dit was juist nie wat ons toegepas het in Schweizer-Renneke nie. En die mens het daar gesê, luister, toe ons die DA nodig gehad om by sy beginsels te bly, het hy dit nie gedoen nie. En ons gaan julle nou 'n les leer. En dit was 'n duur les, maar ek hoop ons het die les geleer. En ek kan vir almal sê, dat die DA is die enigste party wat verantwoordbaarheid toepas. As dinge verkeerd loop, word ons leiers tot verantwoording geroep. En daar is geen ander party in die hele land wat dit doen nie. En dis die grootste rede om vertroue te hê in die toekoms van hierdie party.
Helen, een laaste ding wat baie min ander partye probeer doen, is om met heterogene gemeenskappe te probeer praat.
Ja.
Uiters diverse gemeenskappe. Ek dink mens kan sê dat die ANC se kiesersgemeenskappe is op baie maniere baie divers.
Nee.
En nie noodwendig in terme van ras nie, maar dit is 'n breë kerk. Die ANC bly wat my betref nog steeds 'n breë kerk. Maar ek wil jou vra oor die
DA. 'N breë kerk van ideologie, maar nie van diverse bevolkings nie.
Dis met die uitdaging daarvoor in die DA om met kiesers in Kailitsa en Vryburg en Stellenbosch te praat.
Ja.
Is dit moontlik om 'n koherente stel idees aan te bied aan kiesersgemeenskappe wat baie uitdagings in gemeen het, maar wie se uitdagings ook verskil?
Dit is moontlik. Dit is bitter moeilik, maar is moontlik. Ek was vir jare lank constituency, die kiesafdelingsleier van Khayelitsha, Langa en Nyanga Guguletu gewees. En ek het elke tak in daardie omgewings begin. Met klein groepies mense aan die begin, maar hulle het in groot takke verander. En aan die begin was ons uitgejaag daar, mense se huise is verbrand. Dit was verskriklik gewees, maar nou bestaan ons takke daar. En dis ongelooflike dapper mense wat opstaan vir wat vir ons waard is. En ons moet dit nooit verbykyk nie. Enige persoon wat twyfel in die DA, wil ek 'n video stuur van een van ons lede in KwaZulu-Natal in die landelike gebiede 2 dae gelede, waar hy in 'n baie vyandige saal met die DA hemp opgestaan het en teen expropriation without compensation gepraat het. Dit was ongelooflik. In Zulu het hy uitsonderlik gepraat, maar hy het die guts en die moed gehad om daar op te staan om vir die mense te verduidelik hoekom dit arm mense meer sal verarm. En dis vir daardie mense wat bereid is en die ruggraat het en die moed het om so op te staan dat ek nooit hierdie veg sal los nie solank ek lewe nie. En as enige persoon in Stellenbosch by die woordfees daardie video kon kyk en kon verstaan, sou hulle wel verstaan dat dit moontlik is. Dis moeilik. Dit vat lank. Jy het terugsla en die werk is nooit klaar nie. Elke geslag moet het voordeel. Maar as dit nie moontlik is nie, kan daar nie demokrasie in Suid-Afrika wees nie en nie oor die hele wêreld heen nie. Want nasiestate is besig om te verkrummel. Jy kan enige muur bou as wat jy wil. Die wêreld word een. En as Suid-Afrika dit nie kan regkry nie, sal die hele wêreld dit nie kan regkry nie.
Dames en heren, Ellen Zille, baie dankie.